Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Gravež. Danas je nedelja 29. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Prvi kontingent vakcina stigao u Srbiju. Kandidatura za Evropsku uniju posle odmrzavanja prelaznog sporazuma izjavio Boris Tadić. Sutra konačna odluka o ukidanju viza. Huligani ponovo divljali na derbiju. I danas relativno toplo, najviša temperatura do 18 stepeni. U jutarnjoj emisiji čućete i gošću pres kluba Radio Slobodna Evropa Danicu Popović, profesorku ekonomskog fakulteta, koja pored ostalog komentariše i odluku vlade da se u svet pošalje 28 ekonomista koji će služiti ambasadama, a posebno će im biti propagiranje investicija u Srbiju i povećanje izvoza. Profesorka Popović smatra da je to loša odluka.
Dakle, mene je interesovalo kome je takva stvar mogla da padne na pamet. To nije uobičajen potez u diplomatskoj praksi. Čini mi se da je potpuno iluzoran i mislim da zaista čovjek može skoro da potpiše da će efekat toga da bude nula.
Pre toga, pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi kontingent od 140.000 vakcina farmaceutske kuće Novartis protiv novog gripa AH1N1 stigao je danas u Srbiju i uzroci će biti predati agenciji za lekove, rečeno je agenciji Beta Jugohemiji koja je uvezla vakcine. Kako je navedeno, prve količine vakcina isporučene su 10 dana pre ugovorenog roka. Vakcine su dopremljene specijalnim kamionima, hladnjačama, tokom transporta su kontinuirano bile u režimu takozvanog hladnog lanca. Prvi uzroci vakcina biće predati Agenciji za lekove, a kontingent će potom biti transportovan do Instituta Torlak. Kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji Srbija će podneti nakon odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Ne mogu tačno da kažem kada će doći do odmrzavanja prelaznog sporazuma, a samim tim je datum kada ćemo podneti kandidaturu za članstvo, jer ne radi se o tome da se postižu marketinški poeni podnošenje kandidature pre nego što budemo sasvim sigurni da će ona biti prihvaćena, rekao je Tadić za današnje večernje novosti. U Briselu se sutra održava sastanak Saveta ministara Evropske unije na kome bi trebalo da se donese konačna odluka o ukidanju viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Tim povodom ambasador predsjedavajuće Evropskoj uniji Švedske, Krister Bringeus, poručio je građanima Srbije da prate vesti u ponedjeljak jer se nada da će im biti saopštene dobre vesti. Nemački ambasador Wolfgang Maas poručio je da liberalizacija viznog režima za građane Srbije nije poklon, već nešto što je Srbija zaslužila. Dvojica ambasadora ove poruke su poslali sa izbornog kongresa Jedinstvene Srbije, na kome je predsjednik Boris Tadić izjavio da Srbija želi da uđe u Evropsku uniju, ali i da očuva svoj identitet.
Ja očekujem da ćemo novu godinu moći da proslavimo sa uverenjem da smo postigli nešto konkretno, ne samo viznu liberalizaciju i skidanje tih poslednjih sankcija sa leđa građana Srbije, već da ćemo i krenuti dalje u pravcu evropskih integracija. Ali treba biti suzdržan i manje govoriti i mnogo više raditi. Verujući u ciljeve, strateške ciljeve koje smo definisali na prošlim izborima, oko kojih smo se sabrali i okupili, a to je ulazak Srbije u Evropsku uniju i očuvanje integriteta i na Kosovu i Metohiji, mi uvek moramo da mislimo i da ulazak naše zemlje u Evropsku uniju podrazumeva da čuvamo naš identitet.
Boris Tadić. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija želi u Evropsku uniju kako bi njeni građani živeli bolje.
Evropske integracije, da. Ulazak u Evropsku uniju kao strateški cilj, vizna liberalizacija je samo prva faza. Ja moram da kažem kao predsjednik Socijalističke partije Srbije da mi je drago da će građani Srbije 19. decembra moći da putuju bez viza i to sa crvenim pasušem, ali to je moja stvar.
Kaže Ivica Dačić, njegov stranoški kolega Milutin Mrkonjić danas će otvoriti dve deonice autoputa Subotica-Novi Sad na koridoru 10 u dužini od po 10 km. biće pušteni u saobraćaj, kako je najavilo Ministarstvo za infrastrukturu, a deonice leve trake autoputa Subotica Novi Sad ukupne vrednosti oko 1,5 milijardi dinara počele oko 10. maja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da Srbija vodi sumnjivu politiku prema Bosni i Hercegovini i dodao da mu nije jasno zašto se predsjednik Srbije Boris Tadić ljuti na njega zbog izjava da premijer Republike Srpske Milorad Dodik razbija Bosnu i Hercegovinu. Mislim da nema nijednog razloga da se Tadić ljuti na mene, ja sam rekao svoje mišljenje, rekao je Mesić, odgovarajući na pitanje hoće li u sklopu oproštajne turneje doći i do sastanka s Tadićem, budući da je Tadić navodno već 3 puta odložio razgovor s Mesićem zbog njegovih izjava o Dodiku. U železničkoj nesreći koja se dogodila u noći između petka i subote na liniji Moskva-Sankt Petersburg, poginulo je najmanje 30 ljudi, a više od 90 je povređeno. Uzrok nesreće voza Nevske ekspresije, eksplozivna naprava postavljena na šine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
8 osoba povređeno je tokom jučerašnjeg fudbalskog derbija Zvezde i Partizana na Marakani. 2 povređenih prebačeno je u urgentni centar. 1 11-godišnji dečak je pao i povredio glavu, a 1 44-godišnji posetilac je tokom meča pretrpeo infarkt. Lakše je povređeno 6 osoba. Pre i za vreme i posle utakmice privedene su 34 osobe. Derbi je obeležio incident kada su navijači Partizana zapalili stolice na južnoj tribini Marakane, zbog čega je meč bio prekinut na 3 minute.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Press Club. Pripremila i uredila Milica Lučić-Avić.
Dakle, mene je interesovalo kom... Cinim.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Avić.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, redovna profesorka Ekonomskog fakulteta, moram da kažem i omiljena kod svojih studenata. Jel su vaši studenti ovih dana štrajkovali?
Ja se nadam da ima jako malo mojih studenata tamo, ali ako ih ima, šta ja mogu, sloboda je, jel tako, izražavanja. Ništa se sa njima ne slažem, nema besplatnog ničega na ovom svetu, pa ni školstva, od njih se traži samo da uče i da polože, što njima baš se ne sviđa i mislim da ako vlada popuste će napraviti veliku grešku. I ne verujem da sam baš omiljena, naročito posle ovakvih izjava.
Pa čula sam ja njih, čula sam što kažu.
Pa da, ali ne radi se o tome da ja treba da kupujem bilo čije glasove, niti Radio Slobodna Evropa, koliko ste i vi voljeni, toliko sam i ja. Dakle, oni koji hoće da slušaju, ostali nas baš i ne vole pretjerano, čini mi se.
Evo, sve nas je iznenadila nedavna vest da ćemo dobiti ekonomske diplomate između 326 prijatelja. Prijavljenih kandidata, izabrano je 28 njih, kažu nestranačkih, koji bi trebalo da nas promovišu u tom ekonomskom smislu. Ja koliko znam otprilike da privlače strane investitore i da omogućavaju što veću robnu razmenu, u stvari naš izvoz sa svetom. Je li imate neke informacije više?
Dakle, mene je interesovalo kome je takva stvar mogla da padne na pamet. To nije uobičajen potez u diplomatskoj praksi. Čini mi se da je potpuno iluzoran i mislim da zaista čovjek može skoro da potpiše da će efekat toga da bude nula. Iz mnogo razloga, a ima i štetnih elemenata. Najvažniji razlog zašto to uopšte danas više ne treba jeste što trguju firme, ne trguje država. Tako da firme se lako povezuju preko interneta, preko svojih kanala i veoma je meni sumnjivo da će sada neko ko ništa ne zna ni o kom poslovnom procesu, kao što ni ja ne bi znala da sedim u ambasadi, moći uspešno da povezuje neke privrednike. Danas postoje web sajtovi tolike informacije da je verovatno dovoljno obučiti nekoga iz ambasade kako da pruži informaciju o tome i dakle mislim da bi to moglo bilo ko iz ambasade koji su svi visoko obrazovani ljudi mogao da objavi kao deo svog posla. A ima druga stvar za koju mislim da je štetna i o kojoj već se priča u diplomatskim krugovima, a to je što to vodi konfederalizacije ambasade. Dakle, sada će taj ekonomski ambasador biti u nadležnosti Mlađana Dinkića, odnosno Ministarstva za privredu, a ne Ministarstva za spoljne poslove, tako da ambasador nije njemu uopšte nadređen. Dakle, vi sada imate u ambasadi toliko ljudi, jedan vojni, jedan politički, u ambasadu uopšte neće funkcionisati kao jedinstvena celina.
A šta onda ambasador radi, pravi prijeme i ništa drugo?
Ne znam, ručkove valjda.
Da. Ja sam nešto računala da recimo, pošto će to biti zemlje od regiona pa do Japana ili Amerike, da bi to otprilike koštalo plate u tim malo daljim zemljama sa oko 3000 eura, pa platite ljudima koji školuju decu to školovanje, pa im platite reprezentaciju ako nekoga nagovaraju da investira nešto, on ga vodi na ručak večeru i to, da je to preko milion eura godišnje. Da. Prosto, da li smo mi mogli te pare pametnije da uložimo?
Pa ja da, apsolutno, ne samo da ste u pravu, nego se postavlja pitanje kome je danas palo na pamet u ovoj krizi na taj način troši milion dolara. Dakle, da možda nema u ovoj zemlji nekog prioriteta. Ne bih da idem na populizam, na bolesne, na invalide, na bilo šta od toga, ali ovako dati te pare, meni se čini da su to neke političke usluge ili da su to ljudi koji će sklapati aranžmane sa državom. To je jedino što može čovjek da pretpostavi sa našom državom, dobijati proviziju i davati koji procenat svoje partije koji je blizak, mada oni kažu da nije, ali ja toliko to ne verujem da bi mi trebalo stvarno mnogo dokaza da to poverujem. To danas se ne dešava.
Ili su to možda ljudi koji bi bili otpušteni sad kada se otpušta neko iz administracije, a oni će biti samo prebačeni pa će ispasti da su...
Sigurno da je tako, ali mora da bude poslušan.
A dobro da vas pitam, jel mi imamo šta da izvezemo? Ja imam neki podatak, ne znam koliko je tačan, da recimo kada bi sve jabuke koje, a poljoprivredne proizvode znam da izvozimo i da to relativno pristojan neki prihod, kad bi sve jabuke izvezli u Rusiju, ne bi mogli da nahranimo njima samo Moskvu, a kamoli sve ostalo? Jel mi imamo šta da izvezemo?
Imamo mi s obzirom na našu veličinu i na našu zaradu. Dakle, jedna od velikih sad hitova u poljoprivredi jeste ne jabuke, ne pšenica, nego ukrasno šiblje od šipka, dakle, koje se izvozi baš tako i koje se kupuje, dakle, to je ogroman izvozni posao i ogromne zarade za te poljoprivrednike. Sad, koliko je to ukrasnog bilja u odnosu na svetsko ukrasno bilje, to je sad manje važno, ali tako, to zavisi od toga koliko mi imamo obradivih površina, ali ako neko hoće da zaradi u izvozu, to očigledno može. To može, samo traži napor, traži hrabrost, traži mnogo rada. E sad, te tri stvari kad spojimo, onda ova četvrta dođe sama. To je svuda tako.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Ti naši ambasadori, ekonomisti, trebalo bi da animiraju strane investitore da kod nas investiraju. Ja se sećam da vi uvek tvrdite, to je stalno, da li će neko sa strane da investira ovde, da zavisi od tog političko-pravnog ekonomskog miljeja, znači od te atmosfere koja je stimulativna za njih ili nije?
Naravno, pa pogledajte sa druge strane, recimo kako mi biramo gde idemo na letovanje u inostranstvo. Biramo zemlju za koju znamo da ništa ne može da nam se desi, ili tako? Niko da nas pokrade, niko ništa loše da nam uradi, a onda na to još ko mi daje koje povlastice i koje stvari koje mi se sviđaju. Tako i oni. Prvo, neće da dođu u zemlju gde ne radi zakon o stečaju. Dakle, kogod naplatu njima uzme i ne izvrši, oni njemu ne mogu ništa, ili tako? Pošto ne može da ode u stečaj. Dakle, on ulazi u užasno rizičan ambijent, kao kad bismo mi išli negde na letovanje, pa taksista ti lepo uzme torbu, pa ti ne vrati, a ti ostaneš na sred ulice. E, ako ne, to je problem Srbije. Sad, koji ambasador iz koje turističke zemlje može dođe da me ubedi da idem tamo gde kradu tašne? Pa ne može niko da me ubedi. Zaista je stvar u tome srediti i u stvari u zemlji ja ću prepoznati na internetu kroz oglase da si ti baš zemlja gde ja hoću da idem. Ne radi se obrnuto. Ne može kako ćeš ti fascinirati nekoga koji zna o Srbiji 10 puta više ako radi, ne znam, u Philip Morrisu ili bilo gde. Kako ćeš mu to objasniti? Koji to ambasador? Pa nije mađioničar, nije hipnotizer. da ga šta može da mu uradi? Nemo, jednostavno, taj put je pogrešan.
Kako je recimo Indija uspela da privuče za tako malo mesto dosta investicija?
Prvo, zato što su besplatno ustupili zemlju, što su im dali sve moguće prednosti.
Pa dobro, ali i Zastava ustupa besplatno zemlju, je li tako?
Da, ali nemate vice ambijenta. Drugo, Zastava je ogroman, dakle to nije mala privreda, to je već investor povezano sa državom. Ovdje ljudi dođu, otvore to što hoće da otvore, rade, oni njima daju poreske olakšice. Ne samo Inđa, recimo i Čačak isto. Čačak je i okolina, to su dva punkta u Srbiji, endemska, tako, gde uspevaju strani investitori, primili su se, a na ostalim površinama se ne primaju. Verovatno, ja mislim, da tu mora da ima i nekog mita i nekog reketa u ostalim gradovima ili nekih drugih problema koji nisu zapisani, ali ako god krene da se sudari sa nečim u ostalim gradovima, pa tu ne dolaze.
Ovi dana je aktuelna i ova tema oko NIS-a. 8 milijardi dinara ispostavilo se da je napravljen gubitak prošle godine. Ja se sad pitam, jel mi imamo neke revizorske komisije, to je javno preduzeće, nije to 8.000 dinara pa se negde slučajna greška napravite, 8 milijardi dinara. Kako vi to tumačite?
Znate kako, za tih 8 milijardi dođeš tako što pomnožiš ukupan prihod jednim brojem sa jednom decimalom manje ili više. Dakle, to su razna štimovanja na tim završnim računima. Uopšte, kogod je radio bilanse i računovodstvo, on zna da rezultat može da bude i plus i minus sa malim korekcijama, dakle, bez lažiranja. Naročito ako je firma sa velikim prometom, pa kad množiš jednim brojem malo većim, onda to ode mnogo gore, mnogo dole. Zato to, takve priče, to upozorujem slušalce, nemojte prihvatati baš toliko zdravo za gotovo. Ne znamo čiji interes da prikaže, naravno ruski da prikaže gubitak, naš da prikaže da nije, ali gde je tu zaista istina, to bi jedino neka zaista nezavisna revizorska kuća koja potpiše i stavi svoj ugled, ili tako, iza tog papira mogla da da nešto u što mi verujemo. Sve ovo ostalo, mislim da je propaganda.
To znači da još nije sigurno da li će nas to nešto koštati kao državu ili ne?
Pa naravno, onda će tu da budu politički razgovori na visokom nivou, pogađanja, pregovori, sve na prodaju i sve ima cenu. To tako ide.
Da.
Svuda, ne u Srbiji nego svuda.
A mi svi smo dobili i ove papire koji se zovu besplatne akcije, jel? Tu su i NIS-ovi ti papiri, te besplatne akcije. Sad se govori o nečem što treba da nam se isplati negde u vezi sa tim. Otprilike svako od nas u zemlji da dobije po 1600 dinara. Vi razumete šta je to?
Pa ja sam od prvog dana to razumela. To je bila priča kako su mačak i lisac, nas koji smo Pinokio, ubedili da postoji besplatno zla, daj ti nama to tvoje, pa ćemo mi tamo tvoje zlato da zakopamo, pa će zlato da raste. A ceo narod je poverovao. Mislim, ja sam fascinirana. I sada svi kao Pinokio se nalazimo na toj livadi i kao, pazi, ne raste zlato. Pa ne raste, što niste čitali bajke, što ste ponavljali malo uživo. Ne, nikad toga neće ni biti, želim da kažem. Ako i bude tih 1600, to će mnogo penzionera, mnogo invalida, mnogo bolesnih će ostati bez pare, sto budžetske pare. Da, biste vi svi dobili, i ja, odnosno ja ne, nisam uplatila akcije, ali po moja mama jeste, tako da eto. Hoću da kažem, to što dobijete nije ničiji prinos, nego su nečije tuđe pare. Tako da eto, to je ta cela priča. A zašto je to narod poverovao? Zato što mi volimo da budemo Pinokija.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Zadužujemo se ne da bi razvijali državu, nego da bi pojeli to što pozajmimo od nekud, da li je to Svetska banka, da li su to neki drugi krediti koje dobijemo iz inostranstva, i to sve negde ode u plate, u penzije, u potrošnju. U čemu je što? Ja znam, vi imate dobro mišljenje o našem premijeru, ima ministara koji znaju posao. Kako nam se to dešava?
To trenutno mora da se dešava. Ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Dakle, ako je naišla ovolika kriza, vi jednostavno ne možete da držite prirodnu aktivnost kolika je bila, ni porezi ne mogu da budu koliki su bili. Onda vi neminovno upadate u deficit. Ako upadnete u deficit, vama ode kurs, onda će da devalvira i privreda počinje da se trese. sad, ono što vi možete da uradite kao prvu pomoć jeste zaista da smirite taj kurs, dakle da taj odozgo nemate veliki udar, i to je upravo to što naša vlada radi, zadužuje se kod MMF-a za stabilizaciju kursa. Mislim da je to zaista u ovom trenutku isto što bih ja uradila sam na njihovom mestu. Dakle, nema načina da uradimo drugačije. Sad, što postoje mere koje vlada nije uradila, nisu prihodnu stranu, dakle, ni malo reformisali, nisu mnogo drugih stvari radili, o tome možemo da pričamo. Ali u ovom trenutku ne znam koji ekonomski stručnjak bi dao drugačiju meru i potpisao. Možda bi rekao bez potpisa, ali da potpiše never.
Govorilo se do nedavno da će se smanjiti taj državni aparat i na lokalnom nivou i na nivou Republike, međutim to kao da je utihnula ta priča. Ko će imati smelosti da otpušta ljuda, da računa da će ponovo biti izabrana neku političku funkciju?
Da, to je isto iznuđena stvar. Čini mi se da je to ovaj razvojni deo vlade i predložio to silno otpuštanje. Dakle, pričamo o Mlađanu Dinkiću koji je to najavio još januara ove godine, ne sad oktobru, već u februaru to i rekao i objavio u štampi. Čini mi se da ta mera niti je realna, niti će to biti izvršeno. Zašto vole tako da te bombaste naslove iza kojih ništa ne stoji, ja ne znam zaista.
Dobro, naslove daju novinari, ne daju ministri.
Pa da, ali suštinu naslova ipak.
Da, da.
Ipak nisu novinari toliko. Čini mi se da su mnogo bolji nego što mi želimo da im priznamo. I vama, naravno.
A vaš muž Boris Begović je također profesor na Pravnom fakultetu i on je izdao jednu dragocenu knjigu u dva dela koja se odnosi na korupciju. Ništa se ne dešava, korumpirano smo društvo i dalje.
Poenta te velike knjige, gdje je prvi deo teorijski i podržava ovaj drugi deo praktični, jeste da vi nikad nećete iskoreniti korupciju ukoliko nemate kredibilno, dakle, telo koje se time bavi, u koje narod ima puno poverenja, i drugo, ukoliko kazne ne budu velike i brze. Ja ne znam, evo, mi smo imali nekih mafija, profesorsku, drumsku, lekarsku, da li iko zna ili iko osuđen, šta se ikad to desilo? To je, znate, kad vi vodite takvu stvar, ja se uopšte da sam korumpirana osoba ne bi plašila nikakve vlasti. Ako se ja ne bi plašila, što bi se oni plašili? Dakle, onaj ko gleda teorijski vidi da ništa ne može da se desi tim ljudima koji korumpiraju, zašto bi oni onda? I cela priča, dajte im velike plate, nije nedovoljna, koliko god je velika, koja mogu da utrostručim korupcijom, onda ću ja to raditi. Tek kada me stave na stup srama zato što ja to radim, onda ću prestati. Dakle, taj deo nedostaje, dokle god toga ne bude bilo, džaba knjiga, ostalo je samo na policiji u našoj biblioteci.
Da, ali taj stup srama, to recimo vrlo često vidimo i u medijima. Lekar uzeo 300 eura, ne znam, profesor uzeo za polaganje ispita 100 eura. To je naravno isto tako korupcija, kao i da je neki ogroman novac, ali one velike korupcije, ono kad su u pitanju javne nabavke ili veliki neki potezi, to apsolutno nikada nije procurilo.
Pa to neće ni da procuri. Ali je nama bitnije kad sređuje, naravno da su bitne sve te stvari. Ovo gore se sređuje u četiri oka i to za sada, mi tu imamo veliki problem tu u tim velikim javnim nabavkama o kojima pričate, o tome što se skoro zna pouzdano da se političke partije tu ugrađuju i iz toga finansiraju, ne znam, svoje partijske aktivnosti. Dokle god vi partijske financije ne sredite, vi taj problem nećete srediti. Dakle, možete staviti koga god hoćete individualno na stup strama, to će biti kao Bojana Krišta što smo odstranili zbog velike plate, mada svi ostali imaju velike. To je besmislena stvar. A drugo, nama su potrebne presude, ne novinski naslov, nego osuđen za korupciju i zabranjeno da se time bavi, i onda to deluje. A ovo drugo je sve skoro bez ikakvog efekta.
Gospođo Popović, vi važite za vrlo uglednu i vrlo uspešnu ekonomiskinju. Ako bi vam sad neko ponudio ministarsko mesto, ali bi rekli ne hvala, ostajem profesorka, ili hvala, prihvatam?
Pa neće mene, mene neće, ali prihvatila bih mesto na kome mogu nešto da promenim. Dakle, to bi bilo ono što je Lajos Bokros uradio u Mađarskoj, došao za ministra financija i za 6 mjeseci privatizovao i gasne kompanije i elektrokompanije, dakle sproveo celokupan proces. Kad je video da uradio stvar, povuko se otišao. Ja bih tako nešto i htjela da radim i umela, ali to niko neće i zato se ne nadajte tako ishodu.
Dobro, ostajete profesorka vašim studentima.
Naravno, ali zato mi tamo radimo video igre kako se to radi. Dakle, ja njih obučim i onda im još zapretim ako vas vidim na televiziji da sutra pa da radite pogrešno i čupat ću vam uši i tako. I eto, mi se spremamo.
Super.
Pa će nešto možda i biti.
Hvala lepo, bila je ovo profesorka Danica Popović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa objavljamo priču o našim uspješnim strip crtačima, preciznije crtačima iz Subotice. Priča se ne odnosi na Srbiju, već na Francusku. Pripremila Vesela Laloš.
Da mi je neko u srednjoj školi rekao da ću kada odrastem crtati strip za Francuze, naravno da mu ne bih verovao. To je gotovo kao da igrate fudbal za neki lokalni seoski tim i onda dođe neko iz Manchester Uniteda i ponudi vam da igrate za njega. Ovako Leonid Pilipović opisuje svoj profesionalni put kojim je u stvari godinama odbio da krene i straha da nije dovoljno dobar za taj izazov.
Ja sam tu objavljivao nešto po časopisima koji su se bavili stripom, ali to su bili uglavnom magazini koji izlaže jednom mesečno ili jednom na pola godine, fanzini, na osnovu tih nekih mojih objavljenih radova. Čabo Kopecki, sadašnji agent, je primetio moj crtež i ponudio mi je, mislim, 295 da radim za Francuze. Ja sam tada odbio i straha da Francuzi su to, ipak francuska škola je, prvo sam pravda to nemogućnošću, obavezama, fakultetom, bendom, turnejama, svašta sam izmišljao, prava istina je bila da sam se prepao to posla.
Angažman je počeo tek 2004. godine nakon nekoliko poziva izdavačke kuće Guy Delcor. Za nju je uradio nekoliko epizoda serijala Tajna istorija, čija slava stigla čak do Amerike. Trenutno radi na serijalu Velika igra za istog izdavača i novi serijal izdavačke kuće Solej Pečat nemilostivog. Leonid je i sam iznenađen ugledom koji uživa kod tamošnje publike.
Crtači koji dolaze iz Srbije, ima nas negdje oko 20, koji radimo što za Belgijance, što za Francuze, tamo smo izuzetno cijenjeni. Zašto sad ja ne bi znao baš da nismo ništa specijalno talentovani od njih, ali moguće zbog toga da smo recimo poštujemo rokove ili imamo neki senzibilitet drugačiji recimo od francuskog, pa se to njima dopada. Ja sam bio iznenađen kad sam video ljude od 60 godina u redu koji je dugačak 10 metara sa mojim primjerkom i čekaju strpljivo na festivalu da dođu do mog stola da im ja uradim posvetu.
Biti cenjen u Francuskoj kao strip crtač je nešto sasvim drugo nego biti to kod nas, kaže Pilipović.
Ima status potpuno ravnopravnom sa filmom, s književnošću, slikarstvom, muzeji su tu, knjižare koje prodaju stripove, znači strip više ne postoji u trafikama, dat mu je izlet. To je ono što je mene recimo novitet bio. Godišnje 4000 naslova izađe u Francuskoj. Kolekcije se mere sa stotinama hiljada, to su pravi kolekcionari. Oni koji imaju specijalizovane kuće moraju da zidaju, ono znam, u bibliotekama se zidaju visoki precizijalne police sa lestica, ono se ide gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pre audio jutarnjeg programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Prvi kontingent vakcina stiga u Srbiju. Kandidatura za Evropsku uniju posle odmrzavanja prelaznog sporazuma izjavio Boris Tadić. Sutra konačna odluka o ukidanju viza. Huligani ponovo divljali na derbiju. I danas relativno toplo, najviša temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Radija Slobodna Evropa, do tada vas pozdravljaju Željko Tomić i Nebojša Grabiša.